Αυτή που ακούσατε, ναι, ήταν ο Boy George, για όσους τους τον αναγνωρίσατε, μαζί με την Gladys Knight. Ωραίος συνδυασμός, ε! Και επέλεξα το Runaway Train γιατί αυτές τις μέρες η Ευρώπη αλλάζει, γίνεται κάτι ενδιαφέρον, έχει χαθεί μέσα στα πολλά, που ίσως διευκολύνει και τη δική μας ζωή αν το αποφασίσουμε να το κάνουμε αυτό το ταξίδι. Έπειτα από μια δεκαετία που είχε σταματήσει, ξεκίνησε πάλι η σιδηροδρομική σύνδεση, η νυχτερινή, μεταξύ Βερολίνου και Παρισιού. Αν δηλαδή κάποιος έχει δουλειά στη μία πόλη, μπαίνει στο Βερολίνο το βράδυ και το επόμενο πρωί κοιμάται μέσα στο τρένο και το επόμενο πρωί βρίσκεται στο Παρίσι. Και αυτό γίνεται ως μια προσπάθεια να περιορίσουμε και τα αεροπορικά ταξίδια που φυσικά συμβάλλουν στην μόλυνση και στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Είναι ένα σχέδιο των γερμανικών, των γαλλικών και των αυστριακών σιδηροδρόμων που συνεργάζονται για να υπάρχει αυτό το βραδινό τρένο. Προς το παρόν θα είναι 3 φορές την εβδομάδα, αλλά από του χρόνου κάποια στιγμή θα υπάρχει κάθε βράδυ. Ήδη διάβαζα, έκανε το πρώτο του ταξίδι, έφυγε δηλαδή Δευτέρα βράδυ από το Βερολίνο και έφτασε χθες το πρωί στο Παρίσι. Έχει και ενδιάμεσους σταθμούς στο Χάλε, στην Ερφούρτη, στο Μανχάιμ και το Στρασβούργο. Γίνεται πανικός για τα εστήρια. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Οι κουκέτες του είναι πολύ μοντέρνες, λιτές, πολύ ωραίο κομψό τρένο. Δεν είναι ιδιαίτερα, δεν είναι από αυτά τα πολύ γρήγορα. Είναι ένα τρένο που το παίρνεις, κοιμάσαι και όταν ξυπνάς φτάνεις. Και θα έχει ενδιαφέρον μετά από την υπερκατανάλωση που κάναμε αεροπορικών ταξιδιών να βρούμε και άλλους τρόπους να ταξιδεύουμε λιγότερο επιβλαβείς για το περιβάλλον. Τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η εκπομπή μας είναι η σωστή ώρα. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο μέχρι το τέλος της ώρας. Και ίσως θα το ακούσατε, ίσως θα το διαβάσατε. Είμαστε τώρα στις επόμενες 5 μέρες, θα έχουμε 4 εποχές. Δεν είναι συνηθισμένο. Σήμερα είναι ωραίος ο καιρός, αύριο θα είναι επίσης, άνοιξη ας την πούμε. Φθινόπωρο την Παρασκευή, χειμώνα στο Σαββατοκύριακο και μετά από Δευτέρα πάλι ξαναγυρνάμε στις υψηλές θερμοκρασίες. Μ' αρέσει που χειροκροτάνε στο Ντουμπάι, θεώρησαν μεγάλη επιτυχία αυτό που έκαναν, την απόφαση στην οποία κατέληξαν τελικά, γιατί διότι αναφέρεται ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να αποχωρήσουμε από τα ορυκτά καύσιμα. Μεξί ο καιρός μας δείχνει ότι κάποια στιγμή έπρεπε να είναι πριν καιρό. I didn't hear you leave. I wonder how am I still here. And I don't wanna move a thing. It might change my memory. Είμαστε μια χώρα που και εμείς ασχολούμαστε με τα τρένα, αλλά για άλλους λόγους, όχι τόσο θετικούς. Χθες το βράδυ συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα οι συγγενείς των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη. Ήταν 28 Φεβρουαρίου, θυμάστε, ένα από τα πιο σοκαριστικά γεγονότα της χρονιάς τώρα, μια καθώς και τελειώνει και κάνουμε τον απολογισμό. Οι συγγενείς και των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους και των τραυματιών και ζητούν φυσικά την πλήρη διερεύνηση του εγκλήματος από τις δικαστικές αρχές και από τη Βουλή. Σήμερα συνεδρίασε και η Εξεταστική Επιτροπή, αυτό εξαιρέθηκε η κυρία Ζωή Ράπτη και έτσι αναμένεται το πρόσωπο που θα την αντικαταστήσει. Η Εξεταστική Επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο για να συντάξει κατάλογο μαρτύρων και εγγράφων που θα τεθούν ενώπιον της. Μίλησα με Ισπανούς και Ιταλούς επιστήμονες σήμερα το πρωί που βρίσκονται στο Ντουμπάι για την διεθνή διάσκεψη. Καθόλου χαρούμενος δεν τους άκουσα. Μου είπαν ήταν ηρωνικό αυτό που είδαμε τόσο κόσμο να χαίρεται για το ότι βάλαμε μια φράση ότι θα πρέπει να γίνει μετάβαση προς την εγκατάλειψη των ορυκτών καυσίμων. Στους επιστήμονες τους κάνει και τραβάνε τα μαλλιά τους, όπως καταλαβαίνετε. Διότι μου έλεγαν ότι για να μπορέσουμε να επηρεάσουμε θετικά. Να αντιστρέψουμε δηλαδή το φαινόμενο του θερμοκηπίου και να περιορίσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας, αν πάρουμε μέτρα τώρα, το αποτέλεσμα θα το δούμε στο τέλος του αιώνα. Στον πόλεμο της Γάζας είχαμε ίσως την πρώτη τόσο ανοιχτή σύγκρουση μεταξύ Biden και Νετανιάχου. Ο Biden είπε ότι το Ισραήλ πρέπει να αλλάξει κυβέρνηση, προειδοποιώντας ότι αρχίζει να χάνει την υποστήριξη λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού των θανάτων που προκαλούνται από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ. Και φανταστείτε, αυτό έγινε μόλις 4 μέρες αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες παρενέβησαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να μην βγει ένα δεσμευτικό ψήφισμα που ζητούσε κατάπαυση του πυρός. Καταλαβαίνουμε ότι πια είναι οι πιο σκληρές δηλώσεις που έχει κάνει ο Biden για τον πόλεμο στη Γάζα και δείχνει και την διάσταση που σιγά σιγά δημιουργείται μεταξύ των δύο χωρών. Είναι και ο Ουκρανός πρόεδρος, ο Ζελένσκι, στην Ουάσιγκτον. Προσπάθησε χθες, έκανε μια τελευταία προσπάθεια να πείσει τους Ρεπουμπλικάνους να επικυρώσουν το νέο πακέτο για τη στρατιωτική βοήθεια στη χώρα του. Δεν τα κατάφερε, διότι οι Ρεπουμπλικάνοι και αρκετοί από αυτούς συνδέονται με τον Τραμπ, επιμένουν στον Biden ότι θα επικυρώσουν τη βοήθεια στην Ουκρανία μόνο εάν εκείνος κάνει αλλαγές στη μεταναστευτική πολιτική. Λέμε εδώ με τον Βασίλη ότι δεν το έχουμε ξανακούσει αυτό το τραγούδι. Είναι Ike και Tina Turner, έτσι, πολλά Too Many Tears in My Eyes. Τώρα που λέει η Τίνα Τέρνερ και ο Άικ για δάκρυα, δεν ξέρω αν είδατε χθες, ήταν η πρώτη μέρα της καινούργιας κυβέρνησης στην Πολωνία, άλλαξε, έφυγε αυτή η ακροδεξιά εθνικιστική σκληρή κυβέρνηση του κόμματος του Κατσίνσκι και ορκίστηκε ο Ντόναλντ Τούσκ, πρωθυπουργός. Ήταν στα θεωρία ο Λεχ Βαλέσα και τον έπιασαν οι φωτογράφοι με δάκρυα στα μάτια που χαίρεται για την επιστροφή της χώρας του έτσι σε μια πιο δημοκρατική πορεία. Και θυμήθηκα κάποια στιγμή, πρέπει να ήταν αρχές του 2000, πήγα στην Πολωνία για μια σειρά συνεντεύξεων και είχα κλείσει μια συνέντευξη με τον Λεχ Βαλέσα στο Γκντάνσκ. Εκεί που ήταν και τα ναυπηγεία τα περίφημα, από όπου ξεκίνησε όλο αυτό το κίνημα της αλληλεγγύης, το οποίο μαζί με τα άλλα κινήματα στην Ανατολική Ευρώπη οδήγησαν στην πτώση των καθεστώτων της Ανατολικής Ευρώπης. Και ξέρετε, σκεφτόμουν την εικόνα, την ιστορική που έχει ένας ηγέτης και πώς είναι από κοντά. Ο Λεχ Βαλέσα έχει γραφτεί στην ιστορία, τέλος πάντων, συνέβαλε με την αλληλεγγύη σε όλο αυτό το κίνημα. Από κοντά, ένας άνθρωπος δούλευε στα ναυπηγεία, δεν ήταν κάποιος μορφωμένος, αλλά είχε στήριξη πολύ από το εξωτερικό, είχε πάρα πολύ στήριξη από τον Πάπα, ο οποίος έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο. Ένας λίγο, ρε παιδί μου, πώς να το πω, όχι πολύ ευγενικός άνθρωπος, θέλω να το πω τώρα να είμαι εγώ ευγενική, παρότι εκείνος δεν ήταν. Ένα λίγο άνθρωπος χωρίς πολύ καλούς τρόπους, αλλά καταλάβαινες αυτό που λέμε ότι ήταν ένας άνθρωπος της πιάτσας. Λίγο δεν τον ένοιαζαν οι πολλές ευγένειες, να αυτό θα πω. Και τότε συζητούσαμε, είχε ήδη εκλεγεί πρόεδρος της Πολωνίας και μετά δεν είχε επανεκλεγεί. Και εκείνος θεωρούσε λοιπόν, αυτό που μου είχε πει, θυμάμαι χαρακτηριστικά, ότι το πρώτο τείχος, εκείνος που πιστεύει ότι έπεσε, ήταν όλη αυτή η αντίδραση με τα ναυπηγεία στην Πολωνία. Και πολύ αργότερα γκρεμίστηκαν και άλλα τείχη. Είχε πει, ήρθαν οι Γερμανοί, που ήταν το πιο συμβολικό το τείχος του Βερολίνου. Θεωρούσε όμως ότι όλα ξεκίνησαν από αυτόν και από τα ναυπηγεία του Γκντάνσκ. Και έλεγε, που ίσως αυτό έχει ενδιαφέρον, λέει, φανταζόμασταν ότι μπορεί να μπουν οι Σοβιετικοί. Είχαν μπει στην Τσεχία, είχαν μπει στην Τσεχοσλοβακία, είχαν μπει στην Ουγγαρία και λέγαμε ότι μπορούν να μπουν και στην Πολωνία. Και σκεφτήκαμε, λέει, ποιοι το σκέφτηκαν, έχει ένα ενδιαφέρον ιστορικά, θα το μάθουμε φαντάζομαι κάποτε, ότι τι κάνανε, λέει, συνήθως όταν υπήρχαν αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις, εκεί τα καθεστώτα με τη βοήθεια των Σοβιετικών δημιουργούσαν αντιδιαδηλώσεις εξίσου μεγάλες ώστε να χαθούν εκείνοι που διαμαρτύρονταν. Εμείς προσπαθήσαμε και μέσα από τη διεθνοποίηση του θέματος να έχουμε μεγάλες διαδηλώσεις στην Πολωνία και μεγάλες διαδηλώσεις στο εξωτερικό υπέρ μας, ώστε να μην μπορούν να αντιδράσουν. Το κρατάω γιατί είχε ένα ενδιαφέρον ότι αρκετά πράγματα εκείνης της εποχής έγιναν με ένα σχεδιασμό. Και θυμάμαι ότι μου είχε κάνει και εντύπωση όταν είχε πει ότι όταν φτάσαμε πια στο τέλος της δεκαετίας του 80 και ό,τι συνέβη στην Ανατολική Γερμανία, όλοι παρακολουθούσαμε με πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ και λέει ευτυχώς, το θυμάμαι σαν τώρα, ευτυχώς ο Γκορμπατσόφ ήταν αδύναμος πολιτικός και έτσι δεν μπόρεσε να καταστρέψει τη νίκη μας. Και τα καταθέτω αυτά γιατί έχει ενδιαφέρον του πώς καταγράφουν την ιστορία οι άνθρωποι που έχουν συμβάλει στην ιστορία, στη διαμορφωσή της. Σημαντική η Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα Δυτικά Βαλκάνια μετά από την απόφαση να αρνηθούν στον Μπελέρη το δικαίωμα να ορκιστεί και την αναβολή της δίκης τους για την 19 Δεκεμβρίου. Η Ελλάδα θα βάλει βέτο, η Αλβανία θα βγει από τα συμπεράσματα αυτής της Συνόδου. Έχει ενδιαφέρον αυτή η διελκυστίνδα, ίσως γιατί η Αλβανία δεν το είχε μετρήσει σωστά. Μένει να δούμε. Πάντως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρότι τώρα έχει άλλα ντέρτια στο μυαλό της και αύριο θα έχει ακόμη μεγαλύτερα με το θέμα της Ουκρανίας, για το οποίο καίγεται, στέκεται στο πλευρό της ελληνικής κυβέρνησης, γιατί καταλαβαίνει ότι καταστρατηγείται εντελώς το κράτος δικαίου στην Αλβανία. All the food.
When you ask me to leave and I fall to my knees and I'm begging you, please, what more can I do? No one ever sees this side of you. In all your little lies, I know there's truth. And all these foolish things you do when you ask me to leave and I fall to my knees and I'm begging you, please, what more can I do? No one ever sees this side.
Και ήρθε η ώρα να συνδεθούμε με τον Παντελή Μάνο. Τι γίνεται, Παντελή?
Καλό μεσημέρι, Νατάσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ήρεμα είναι τα πράγματα στις αγορές. Περιμένουν την τελική απόφαση της ΦΕΝΤ σήμερα. Οι επενδυτές χθες ανακοινώθηκαν τα στοιχεία πάντως για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο, ο οποίος υποχώρησε στο 3,1% έναντι 3,2% που ήταν σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο. Αυτή η κίνηση καθοδική του πληθωρισμού όσο πλησιάζει προς τον στόχο του 2% δημιουργεί αυξημένες προσδοκίες στους επενδυτές για αλλαγή στην εφαρμοζόμενη νομισματική πολιτική της Κεντρικής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών, που σημαίνει δηλαδή περιμένουν από το επόμενο έτος να ξεκινήσει η μείωση των επιτοκίων.
Θα είναι αμετάβλητο για τρίτη φορά, έτσι, τα επιτόκια, το κόστος δανεισμού.
Από ό,τι λένε οι πληροφορίες, είναι σχεδόν όλες συγκλίνουσες προς αυτή την κατεύθυνση ότι θα μείνουν αμετάβλητα και αυτή τη φορά. Άρα θα έχουμε την τρίτη διαδοχική συνεδρίαση της ΦΕΝΤ που αφήνει αμετάβλητα τα επιτόκια, γεγονός όμως που αυξάνει τις προσδοκίες, όπως είπαμε, για μειώσεις πλέον από το νέο χρόνο, από το 2024. Υπενθυμίζουμε πάντως ότι η πολιτική της ΦΕΝΤ ήταν αποτελεσματική, πρέπει να το πούμε αυτό, σε σχέση με τον έλεγχο του πληθωρισμού, γιατί ο πληθωρισμός είχε φτάσει τον Ιούνιο του 2022 στο 9,1% και τον Νοέμβριο τα χθεσινά στοιχεία έδειξαν ότι έπεσε στο 3,1%. Έχουμε δηλαδή έναν ουσιαστικό έλεγχο του πληθωρισμού
στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ακριβώς.
Στην Ευρώπη...
Στην Ευρώπη το θέμα είναι ότι ελέγχεται μεν ο πληθωρισμός, αλλά δημιουργεί πιέσεις στην οικονομία όμως. Δηλαδή έχει φτάσει στα όρια της ύφεσης η ευρωπαϊκή οικονομία λόγω των υψηλών επιτοκίων, που δεν συμβαίνει αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε μια, αυτό που αποκαλούν οι οικονομολόγοι, ομαλή προσγείωση της αμερικανικής οικονομίας. Δηλαδή αναπτύσσεται μεν η οικονομία με μικρότερο ρυθμό, έτσι ώστε να μην δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις, αλλά να μην φτάσει και στο σημείο της ύφεσης. Το έχει πετύχει αυτό η ΦΕΝΤ μέχρι τώρα. Αρκεί όμως να μην το παραδραβήξει, γιατί προσέξτε ποιος είναι ο κίνδυνος. Ο κίνδυνος είναι να αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκια εκεί πάνω ψηλά, να έχει πέσει ο πληθωρισμός, επομένως να δημιουργήσει ηφαισιακές καταστάσεις στην αμερικανική οικονομία. Άρα ο χρόνος δηλαδή που θα ξεκινήσει τις μειώσεις δεν πρέπει να είναι και
πολύ
μακρύ.
Στο απότερο μέλλον.
Ναι. Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν μια οριακή μεταβλητότητα στους δείκτες των χρηματιστηρίων, 0,09% υψηλότερα από DAX 30 στη Φραγκφούρτη. Είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε νωρίτερα και περιγράφαμε ως ήρεμη κατάσταση. 0,15% υψηλότερα από DAX 40 στο Πάρισι. 0,32% υψηλότερα ο FTSE 100 στο Λονδίνο. Στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε ενίσχυση του γενικού δείκτη κατά 0,60% αυτή τη στιγμή, που βρίσκεται στις 1290,70 μονάδες. Ανακάμπτουν σήμερα, προσπαθούν να καλύψουν ένα μικρό μέρος από τη χθεσινή βουτιά που είχαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το αμερικανικό αργό να υπενθυμίσουμε, Νατάσα, ότι έπεσε χθες και κάτω από τα $70, συνεχίζει να είναι κάτω από τα 70 και σήμερα 69,17 δολάρια το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό αυτή τη στιγμή στην αγορά της Νέας Υόρκης και στα 73,72 δολάρια το βαρέλι έχει υποχωρήσει η τιμή του Brent στην αγορά του Λονδίνου. Εκεί στα 2.000 δολάρια ανά ουγγιά κινείται ο χρυσός, λίγο πάνω λίγο κάτω, 1.996,60 δολάρια ανά ουγγιά είναι αυτή τη στιγμή. Και το κόστος δανεισμού των χωρών έχει μια αξιοσημείωτη πορεία πτώσης τις τελευταίες εβδομάδες. Και σήμερα υποχωρούν οι αποδόσεις των ομολόγων των χωρών της Ευρωζώνης. Στο 2,19% είναι η απόδοση του δεκαετούς γερμανικού, που είναι το σημείο αναφοράς. 3,39% είναι η απόδοση των ελληνικών ομολόγων και 3,19% η απόδοση των δεκαετών ισπανικών τίτλων.
Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, Παντελή μου. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
Ευχαριστώ επίσης.
Ο συνάδελφος ο Παντελής Μάνος.
Από τους φίλους παρηγοριές του ποδαριού, ακούν μονάχα το τικ-τακ του ρολογιού. Με τον καιρό θα τον ξεχάσεις και θα ξαναερωτευτείς. Ο χρόνος όλα τα γιατρεύει, θα το δεις. Ο χρόνος όλα τα γιατρεύει και αν νιώθεις σήμερα κι εσύ πως έχεις μέσα σου στεγνώσει και καεί το χαμένο χώμα φτάσει έτσι και πέσει μια βροχή τα ωραιότερα λουλούδια που έχω δει. Όλοι έχουμε περάσει καραμπίνα τους χωρισμούς και τώρα πια τους έρωτες μας, τους παλιούς. Όταν τους βλέπουμε στο δρόμο χαμογελάμε τυπικά. Ο χρόνος όλα τα γιατρεύει τελικά. Ο χρόνος όλα τα γιατρεύει κι αν νιώθεις σήμερα κι εσύ πως έχεις μέσα σου στεγνώσει. Και καεί το καμένο χώμα φτάσει έτσι και πέσει μια βροχή τα ωραιότερα λουλούδια που έχω δει. Από τους φίλους παρηγοριές του ποδαριού ακούω μονάχα το τικ-τακ του ρολογιού.
Κοιτώντας τις ειδήσεις έτσι πριν λίγες μέρες, διαπίστωσα ότι ετοιμάζονται αρκετές αλλαγές στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και η αλήθεια είναι στους δρόμους αυτόν τον καιρό, επειδή φαντάζομαι θα το βλέπετε κι εσείς, είναι σαν να οδηγούμε ακόμη πιο νευρικά από ό,τι οδηγούσαμε. Ζήτησα τη βοήθεια του κυρίου Αναστάσιου Μαρκουίζου, γνωστού και ως Ιαβέρη, για να δούμε τι αλλαγές θα είναι αυτές. Γεια σας, τι κάνετε? Του κυρίου Κωνσταντίνου Μαρκουίζου. Του κυρίου Κωνσταντίνου Μαρκουίζου. Συγγνώμη.
Είμαι καλά. Βρίσκομαι εδώ
καλά.
Σε μια εκδήλωση του αυτοκίνητο της χρονιάς για φέτος, που ασχολούνται και με το κομμάτι των οικολογικών αυτοκινήτων, αλλά και για την οδική ασφάλεια. Mm-hmm. Είμαι μια χαρά. Πολύ ωραία.
Θέλω καταρχήν να μου πείτε, αν και εσείς έχετε διαπιστώσει, ότι έχει αυξηθεί ο εκνευρισμός μας στους δρόμους.
Ακούστε, έχει επιδεινωθεί σε σχέση με την COVID season, με την περίοδο του COVID.
Ναι, έκανα που...
που είχαμε τον εγκλεισμό, δεν υπήρχε πολύ κόσμο, είχαν μειωθεί και τα ατυχήματα. Αλλά γυρνάμε στο, και γι' αυτό μας φαίνεται η αύξηση, στα επίπεδα του 2019, προ-COVID εποχή δηλαδή, όπου η συμπεριφορά μας είναι ανάγωγη, επιθετική, χωρίς να έχουμε το στο νου μας τα πολυτιμότερα, που είναι η αξία της ζωής, της ακεραιότητας, της επιμέλειας. Θεωρούμε λοιπόν, βάζοντας ως προτεραιότητα όλη τη δουλειά μας, το άγχος μας, τις πιέσεις μας, τα οικονομικά προβλήματα, τα προσωπικά προβλήματα, τα επαγγελματικά προβλήματα, έχουμε μπροστά μας ένα σύννεφο χωρίς να βλέπουμε την ουσία του, να είμαστε υγιείς και επιμελείς. Mm-hmm. Συνεπώς, όταν θέλω εγώ να διεκπαιρεώσω μια κατάσταση, να πάω το παιδί, ας πούμε, στο φροντιστήριο ή σε κάποια διαδικασία που κάνει ποδόσφαιρο, μπάσκετ ή το πρωί στη δουλειά ή στο σχολείο. Και έχω αργήσει, αντί να προσέξω πώς θα φτάσω, απλά για να φτάσω έστω και λίγο καθυστερημένα, τρέχω πανικόβλητος. Μπορεί και να μιλάω στο κινητό, μπορεί και να βάζω και το ραδιόφωνο, να είμαστε λυμμένοι. Γενικότερα, είμαστε όλοι σε μια διαδικασία της ανάγωγης συμπεριφοράς. Ένα ποσοστό μικρό, 5-10%, έχει αρχίσει και συμμορφώνεται. Και τι κάνει ουσιαστικά, έχει αυξήσει το επίπεδο αυτοεκτίμησης. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και δυστυχώς, όντως, έχετε δίκιο, είναι κάτι που παρατηρείται. Πολλοί κόσμοι δεν φοράει ζώνη, δεν φοράνε κράνος, παραβιάζουν κόκκινο, παραβιάζουν stop. Να σας πω μόνο ότι πιλωτικά έχει τοποθετηθεί ένα κόκκινο φανάρι από την περιφέρεια Αττικής και στην έναρξή του μόλις τοποθετήθηκε κατέγραφε 25 παραβιάσεις την ώρα. Και από την ώρα που μαθαίρθηκε λειτουργήσε ανασταλτικά και πάμε στα 16.
25 παραβιάσεις την ώρα.
Την ώρα. Αυτά είναι αριθμοί, νούμερα τα οποία προκύπτουν μέσα από την περιφέρεια Αττικής. Και αυτό λειτουργήσε ανασταλτικά μόνο με την ύπαρξή του και έπεσε κατά 9 στα 16.
Αλλά και πάλι είναι 16 πιθανά δυστυχήματα αυτά.
Ναι, μιλάμε τώρα
την ώρα.
160-170 το την ημέρα. Αν πούμε ότι το 12ωρο της ημέρας, όχι σε 24ωρη βάση, υπάρχει ο μεγαλύτερος όγκος μετακίνησης. Συνεπώς θέλω να πω ότι βλέπουμε ότι δεν υπολογίζει κάποιος ότι περνώντας ένα γνωφανάρι μπορεί ο ίδιος να θανατωθεί, να αυτοκτονήσει αυτός και η οικογένειά του, αλλά ακόμα χειρότερο να εμπλακεί και κάποιος ανυποψίας περαστικός με τη γυναίκα του και τα παιδάκια του, τα ανήλικα, τα 2, 4, 5, 7 ετών, να τους κουρέψει και να τους κόψει τη ζωή.
Λοιπόν, δεν μαθαίνουμε όμως, αυτό είναι εντυπωσιακό, τόσα χρόνια μιλάτε οικογενειακά εσείς, δηλαδή οικογενειακώς έχετε αναλάβει την οδική μας ασφάλεια ως να την προωθήσετε και συνεχώς χτυπάτε καμπανάκια, αλλά είναι σαν να μην ακούμε. Αρκετή τουλάχιστον.
Θέλει ίσως μεγαλύτερη εκστρατεία, θα έλεγα, διότι δεν μπορούμε να καμπάνια, είναι εκστρατεία κατά της οδικής ανοησίας και των οδικών εγκλημάτων. Αυτό ίσως θα πρέπει να γίνει πιο συλλογικά, να υπάρξει μια διαδικασία όπως έγινε στον COVID τότε, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση, με το πλένουμε τα χέρια μας, πλένουμε τα προϊόντα, προσέχουμε, φοράμε μάσκα, το αντίστοιχο σε ένα μικρότερο ποσοστό. Να πραγματοποιηθεί για τα τροχαία δυστυχήματα και μετά, εφόσον έχουμε ενημερωθεί και έχουμε ευαισθητοποιηθεί για αρκετό καιρό, τότε να έρθει να λειτουργήσει και ο νόμος και να εφαρμοστεί, διότι όσο αυστηρός και να είναι, αν δεν εφαρμόζεται, αποτέλεσμα δεν θα φέρει.
Ναι, αυτό το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις.
Δηλαδή, άμα βάλουμε με 1 εκατομμύριο ευρώ το κόκκινο φανάρι ή ισόβια φυλακή, αν δεν εφαρμοστεί, δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Άρα, νόμους έχουμε, ίσως κάποιοι να αυστηροποιηθούν, είναι κάτι που φωνάζουμε χρόνια εμείς σαν οικογένεια, γενικότερα το κομμάτι των, όχι των ποινών επί της ουσίας, αλλά να φύγει από πλημέλημα μια προσπάθεια δολοφονίας ανυποψίας των περαστικών συμπολιτών και να γίνει κακουργηματική πράξη. Προς τα εκεί είναι με το νέο ποινικό κώδικα δηλαδή.
Για πείτε, ο νέος κώδικας κυκλοφορίας μαθαίνω ότι θα έχει κάποιες αλλαγές. Εσείς τι ξέρετε, θα κατατεθεί νομίζω στις επόμενες εβδομάδες στην Βουλή.
Δεν έχω ακόμα μια ακριβή εικόνα, mm-hmm. αλλά σίγουρα στο κομμάτι της παραβίασης ερυθρού σηματοδότη, παραβίαση stop, οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, φαρμάκων, ουσιών, διπλή διαχωριστική, επικίνδυνη οδήγηση υψηλές ταχύτητες, όλα αυτά θα τιμωρούνται πλέον και με διοικητικά και χρηματικά. Νομίζω, δεν ξέρω ακριβώς, mm-hmm. πρέπει να το δούμε. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι πρέπει να δούμε το παράθυρο αυτό που λέει ότι αν σκοτώσεις κάποιον δεν είναι απλή μέλημα που δικάζεται και τελειώνεις και είσαι στο δρόμο και κυκλοφορείς με το δίπλωμά σου, αλλά έχεις να αντιμετωπίσεις τον νόμο αυστηρότερα. Mm-hmm. Και ελπίζω, βέβαια πρέπει να δούμε και το λίγο πριν, αν δηλαδή παραβιάσω εγώ 3 κόκκινα φανάρια και με πιάσει κάποιος, είμαι ελεύθερος και πληρώνω ένα πρόστιμο ή και εκεί κατηγορούμε με κάποιο τρόπο. Πρέπει να δούμε λίγο τα ενδιάμεσα πώς θα αυξηθούν. Οπότε δεν μπορώ να απαντήσω ακριβώς.
Όχι, άλλη μόνο αυτό θέλουμε να πούμε το περίγραμμα. Κοιτάξτε, διάβασα. Το ακούω αυτό που λέτε. Διάβασα ότι υπάρχει περίπτωση, αν το παράπτωμα είναι βαρύ, να μην παίρνουν τις πινακίδες από τα αυτοκίνητα, αλλά την άδεια από τον οδηγό, ναι, το δίπλωμα.
Εννοείται. Το βλέπω πολύ σωστό.
Για να μην τιμωρείται όλη η οικογένεια, δηλαδή, ένα αυτοκίνητο.
Μπράβο. ή είναι εταιρικό αυτοκίνητο. Mm-hmm. Είναι εταιρικό αυτοκίνητο που το χρησιμοποιούν 2-3 υπάλληλοι. Θα τιμωρηθεί ο οδηγός για 6 μήνες. Σκεφτείτε στο Λονδίνο, αν σε πιάσουν από την επίρρεια αλκοόλ στην ελάχιστη ποσότητα, χάνεις το δίπλωμά σου για 9 μήνες. Mm-hmm. Για 9 μήνες. Και δεν σκέφτεσαι να οδηγείς χωρίς δίπλωμα, γιατί βλέπουμε πολλές περιπτώσεις να κυκλοφορεί κόσμος χωρίς δίπλωμα.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Όταν ένα αυτοκίνητο δεν έχει πινακίδες, από μακριά καταλαβαίνεις ότι παρανομεί όταν κυκλοφορεί. Αν όμως ο οδηγός του δεν έχει δίπλωμα, θα πρέπει να πέσει σε μπλόκο της τροχέας για να διαπιστωθεί. Άρα αυτό αναρωτιέμαι, μήπως οδηγήσει σε μια κατάσταση. Εντάξει, τώρα πού θα με σταματήσουν, να μου ζητήσουν δίπλωμα.
Ακούστε, το ένα είναι ότι μπορεί στις περισσότερες των παραβάσεων και των εγκληματικών ενεργειών να καλυφθείς με ηλεκτρονικά μέσα και με έξυπνα συστήματα καταγραφής, όπως είναι αυτό το φανάρι που σας είπα, αλλά ακόμα περισσότερα σε όλα τα φανάρια, stop, λέα και σε όλα αυτά τα θέματα. Και μετά αλκοόλ και έλλειψη διπλώματος μπορούν με κλιμάκια τα οποία θα βγαίνουν σε κάποια σημεία. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κυνηγάει τροχιά τα πάντα. Mm-hmm. Έτσι, να στοχεύει κάπου στο αλκοόλ και στο αν ο άλλος έχει ή δεν έχει δίπλωμα. Όλες οι υπόλοιπες παραβάσεις μπορούμε με πολύ ωραίο τρόπο να τις καλύψουμε με τις κάμερες τα τεχνικά μέσα και τα ωφέλη, τα οικονομικά που θα έχουμε από αυτά, να αγοράζουμε καινούργιο εξοπλισμό για να μπορέσουμε να το επεκτείνουμε κι άλλο. Mm-hmm. Έτσι ώστε να φτάσουμε και θα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα πούν για τα προσωπικά δεδομένα. Δεν είναι κάποιος που σε παρακολουθεί, είναι κάποιος ο οποίος βλέπει την ώρα που παρανομείς. Αυτό καταλαβαίνει την ώρα που παρανομείς και σε φωτογραφίζει.
Mm-hmm. Το
δεν είναι δηλαδή προσωπικό σου δικαίωμα να περνάς κοκκινό φανάρι. Mm-hmm. Και ιδίως είναι καλό, γιατί τι γίνεται, εάν υπάρχει και εγκατάληψη του θύματος, που το βλέπουμε πολύ συχνά αυτό και αυτό έχει και δόλο όταν το κάνεις, μπορεί να υπάρχει και αυτό που λέμε το σχεδιάγραμμα που έρχεται η τροχέα να κάνει, να είναι αυτό που τις μάρτυρες εισαγωγικά η κάμερα. Mm-hmm. Να έχεις το βίντεο και να ξέρεις ακριβώς, για να μην υπάρχει αντιδικία, είπα εγώ αυτό, περιγράφω αυτό, είπατε εσείς εκείνο, περιγράφετε εκείνο. Να υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα.
Να σας ρωτήσω κάτι. Τα τροχαία δυστυχήματα, τη χρονιά που φεύγει τώρα σε λίγο, έχουν αυξηθεί, έχουν μειωθεί?
Είναι σε μια σταθερή κατάσταση σχέση με το 19. Είμαστε περίπου, θα φτάσουμε περίπου στους 600 κάτι νεκρούς. Είναι κάποιοι οι οποίοι
πολύ
θα βρεθούν στο νοσοκομείο. Είναι πάρα πολύ.
Πάρα πολύ.
Και σκεφτείτε ότι πίσω από τους 600-650-700 νεκρούς είναι οικογένειες, μανούλες, μπαμπάδες οι οποίοι χάνουν τα παιδιά τους. Και να υπολογίσουμε και άλλους τόσους παραπληγικούς, ανάπηρους, ακροτηριασμένους ή κάποιους καθυλωμένους σε ένα κρεβάτι με ξεκάθαρο, με ένα υγιές μυαλό, και υπάρχουν και βέβαια οι πιο ελαφρά τραυματίες που είναι σπασίματα, κατάγματα και τα λοιπά, τα οποία βρίσκονται για κάποιο διάστημα στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Είναι τεράστιο. Ας το πούμε,
παραμένει θέμα προτεραιότητας για την Ελλάδα, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αφού...
είναι εθνικό. Εμείς έχουμε γράψει, ο πατέρας μου έχει γράψει ένα βιβλίο, το εθνικό θέμα, και είναι το μέγιστο εθνικό θέμα. Γιατί μιλάμε για νέους ανθρώπους, 15, 20, 25 χρονών, αυτοί οι οποίοι χάνονται. Mm-hmm.
Στην Ελλάδα έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα από παλιά, δεν ξέρω τώρα αν έχει διορθωθεί, ότι οι γονείς βάζουν τα παιδιά στο αυτοκίνητο και μαθαίνουν δίπλα τους, και έτσι τα παιδιά δεν μαθαίνουν δίπλα σε εκπαιδευτές οδήγησης. Δηλαδή ουσιαστικά τι κάνουν, ανακυκλώνουν τα λάθη του γονιού που τους μαθαίνουν.
Αυτά δεν χρειάζεται να τους ανακυκλώσω εκείνη την ώρα. Τα έχουν ανακυκλώσει από την ημέρα 0 που τα παιδιά μπαίνουν στο αυτοκίνητο και καταγράφουν στον άγραφο δίσκο όλες τις πληροφορίες, τις οποίες τις βλέπουν από εικόνα. Δηλαδή προσλαμβάνουν στις εικόνες.
Πώς οδηγεί, ας πούμε, ο γονιός, αυτό λέτε.
Πώς συμπεριφέρεται, που τρέχει, που πίνει, που καπνίζει.
Αν φωνάζει, αν βρίζει.
Όλα αυτά. Και δεν φτάνει 18 χρονών. Αυτό είναι ένα άλλο φαινόμενο, το ότι ο μπαμπάς μπορεί να πάρει το παιδί να το βγάλει στο δρόμο χωρίς καμία ασφάλεια που δεν τον καλύπτει. Εκτός τώρα αν πάει σε κάποιο πάρκινγκ, σε μια πίστα, ας πούμε, που μπορεί να πάει να του δείξει 5 πραγματάκια, αλλιώς ο δρόμο απαγορεύεται. Και το κάνουν πάρα πολύ, και θεωρώ στην περιφέρεια, ιδίως σε,
πολύ περισσότερο.
Όχι τόσο στο κέντρο της Αθήνας, αλλά σε χωριά, σε κομοπόλεις κτλ., που βάζουν τα παιδιά με αγροτικά και μηχανήματα 14 και 12 χρονών να οδηγούν τέτοια πράγματα. Αυτό θα πρέπει λίγο να περιοριστεί. Αλλά καταλαβαίνετε ότι και στην τοπική αγορά είναι και φίλοι όλοι μεταξύ τους.
Καταλαβαίνω επίσης ότι εσείς κάνετε κάθε χρόνο πάρα πολλές ομιλίες και διαλέξεις για την οδική ασφάλεια. Μου λέτε οι νέοι πώς θα αντιμετωπίζουν το θέμα της οδικής ασφάλειας? Τους νοιάζει, δηλαδή κατανοούν ότι το θέμα είναι τόσο σημαντικό, ή νιώθει ότι τους κάνει και σε αυτό να μην είναι λίγο τόσο προσεκτικοί?
Τους ενδιαφέρει. Βασικά, οι νέοι δεν είναι όπως ήταν η παλιότερη γενιά που θέλουν να οδηγήσουν αυτοκίνητο, πιστεύω σε ένα μεγάλο ποσοστό. Παρ' όλα αυτά, για να τους ενδιαφέρει, πρέπει να τους το έχει πει κάποιος, να έχουν δει κάποιον ο οποίος ενδιαφέρεται, κάποιος ο οποίος τους έχει ευαισθητοποιήσει, που τους έχει ενημερώσει, που τους έχει κάνει να νιώθουν μονάκριβοι και αναντικατάστατη. Αυτά δεν τα βλέπουμε. Πώς να ενδιαφερθεί η νέα γενιά? Αν το κάνει από μόνη της, θα ήταν ιδανικό. Αλλά δεν γίνεται.
Δεν γίνεται. Αλλά αυτό που λέτε έχει ενδιαφέρον. Οι νέοι σήμερα δεν καίγονται να οδηγήσουν όπως παλιότερες γενιές.
Σωστά, σωστά.
Αυτό που το αποδίδεται.
Μόνο για τη μετακίνητη. Στο ότι εκεί έχει τη τεχνολογία με τα νέα μέσα, με τα κομπιούτερ.
Α, είναι πιο εύκολο πια.
Είναι πιο προσιλωμένοι εκεί, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Δεν βγαίνουν να παίξουν ποδόσφαιρο στη γειτονιά, να κάνουν το ποδήλατό τους. Είναι άλλες οι γενιές πλέον και βέβαια δεν μπορούν να βγουν και από μικρά. Αλλά θεωρώ πως οι περισσότεροι έχουν και μια έτσι, όσοι είναι κοντά σε κέντρα, μια πιο, είναι πιο ευαισθητοποιημένοι στο οικολογικό, να πάρουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να κινηθούν μέσα στο κέντρο των πόλεων, με τα πόδια, με άλλα εναλλακτικά μέσα. Νομίζω πως έχουν μια τέτοια τάση.
Στα σχολεία πώς είμαστε με την ενημέρωση των παιδιών για την οδική ασφάλεια?
Δεν το έχω σαν εικόνα. Το να μπει και ένα μάθημα, αυτό είναι επικουρικό. Θα έρθει δηλαδή και θα συμπληρώσει όταν θα έχει ευαισθητοποιηθεί ο μπάς και η μαμά και θα δώσει το σωστό πρότυπο, θα αποτελέσει το σωστό πρότυπο, να έρθει συμπληρωματικά το σχολείο. Δεν είναι δηλαδή ότι από το σχολείο και μόνο με μια ωραίο μάθημα την εβδομάδα μπορεί κάποιος να αλλάξει.
Όχι, αλλά θα συμβάλλει και αυτό, φαντάζομαι, στην όλη υπόθεση. Μάλιστα.
Συμπληρωματικά το ένα με το άλλο.
Ναι, ναι. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαρκουίζο.
Καλά.
Περιμένουμε τον καινούργιο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, λοιπόν, για να δούμε όλα αυτά που συζητήσαμε σήμερα.
Έτσι.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Corner of a main street.
Μάρκελ, ευχαριστώ πολύ και σε εσένα. Καλές γιορτές. Το διάβασα με ενδιαφέρον αυτό που έστειλες. Και στον Κωνσταντίνο, χαιρετισμούς. Και μπαίνουμε σιγά σιγά σε όλο και πιο εορταστικό κλίμα, έστω και κυκλοφορώντας τους δρόμους, είναι η αλήθεια. Και στην Μαρία και στο Δημήτρη, καθώς και στον Ηλία. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και για τα μηνύματα. Και τι άλλο να σας πω, ότι ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Φυσικά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης και σκέφτηκα να τελειώσουμε με ένα τραγούδι της Πάτι Σμιθ. Γιατί λέτε? Διότι η Πάτι Σμιθ ήταν στην Πολώνια για μια προγραμματισμένη συναυλία, αλλά διαθέτησε και μεταφέρθηκε σπεσμένα εκεί στα έκτακτα. Είναι υπό παρακολούθηση. Φυσικά αναβλήθηκε η συναυλία της. Η Πάτι Σμιθ, η οποία σε λίγες μέρες κλείνει τα 77 της χρόνια. Καλό απόγευμα, θα τα πούμε αύριο.